tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldi. Buxoroda tez tibbiy yordam brigadasi fidoyligi tufayli ona va chaqaloq hayoti saqlab qolindi. Joriy yilning 16-avgust kuni Respublika tez tibbiy yordam markazi Buxoro viloyat filiali Qorovulbozor tuman tez tibbiy yordam bo'limiga tug'ruq sababi bilan kelib tushgan chaqiruvga zudlik bilan yetib borildi. Brigada homilador ayolni tug'ruqxona tomon olib ketishga qaror qildi. Biroq yo'l davomida tug'ruq boshlanganligi sababli tibbiyot xodimlari tezkorlik bilan barcha zaruriy amaliyotlarni bajarib, chaqaloqni mashina ichida sog'-salomat dunyoga keltirishdi. Ona va bola ahvoli qoniqarli bo'lib, ular belgilangan tartibda tug'ruqxonaning tegishli bo'limiga topshirildi. Bu voqea yana bir bor shuni ko'rsatadiki, tez tibbiy yordam brigadalari nafaqat chaqiruv manziliga tez yetib boradi, balki kutilmagan vaziyatlarda ham fidoyilik bilan inson hayotini asrashga tayyor. Bunday voqealar odamlar orasida tez tibbiy yordam xizmatiga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi va bu tizimning jamiyat hayotidagi o'rni naqadar muhim ekanini yodga soladi. Mazkur voqea oddiygina navbatdagi chaqiruv emas, balki bir oilaning taqdirida muhim burilishdir. Ona va bolaning hayoti asrab qolindi. Bu esa nafaqat tibbiyot xodimlarining kasbiy yutug'i, balki insoniylik va fidoyilikning yorqin namunasidir.